Assalomu alaykum. O'tgan safargi suhbatlarimizni tinglagan bo'lsangiz, bosh og'rig'i haqida gaplashgan edik. Mehnat va dam olish tartibining to'g'ri tashkil qilinmaganligi ham bosh og'rig'ining vujudga kelishi sabablaridandir. Inson aqliy va jismoniy mehnat bilan shug'ullanayotganda mushaklar hamda asab tizimi ma'lum darajada ishtirok etadi. Ayniqsa, jismoniy mehnat bilan shug'ullanayotgan paytda organizmning yurak-qon tomir majmuiga hamda mushaklarga og'irlik tushadi. Shuning uchun mehnat faoliyatini dam olish bilan bir me'yorda olib borilsa, ish unumli bo'ladi. Mehnat samaradorligi oshadi. Agar ish uzluksiz davom etsa, tana zo'riqib, qattiq charchaydi. Natijada bosh og'rig'i yuzaga keladi. Juda ko'p mashhur kishilar yoshi o'tganda ham aqliy mehnatni jismoniy mehnat bilan uyg'unlashtirib olib borganliklari uchun ish qobiliyatini, fikr tiniqligini, jismoniy sog'lomlikni yo'qotmaganlar.
Uyqu me'yorining buzilishi ham bosh og'rig'iga sabab bo'ladi. Uyqu fiziologik jarayon bo'lib, bu vaqtda asosiy a'zolar va tizimlar, ayniqsa asab tizimi dam oladi. Sutkaning 3dan 1 qismi uyqu me'yori hisoblanadi. Turli sabablarga ko'ra, to'liqonli uxlay olmagan kishida tez charchash, asabiylashish, holsizlanish, ishtahasizlik, xotira pasayishi, sababsiz vahimaga tushish, kuchli bosh og'rig'i kabi alomatlar kuzatiladi. Sog'lom odamlar uzoq vaqt uyqudan mahrum bo'lganda yoki uyquning doimiy qisqarishi natijasida bosh og'rig'i kuzatilmasa-da, asab tizimining charchashi va uning markaziy apparatida zo'riqish paydo bo'ladi. Buning oldi o'z vaqtida olinmasa, sog'lom odam kasalga aylanib, nevroz va bosh og'rig'i rivojlanadi. Asab tizimi ovqatlanish jarayonini ham nazorat qiladi va o'zi ham oziqlanish tartibi ta'sirida bo'ladi.
Shuning uchun ovqatlanish tartibi buzilsa, bosh og'rig'ini keltirib chiqaruvchi turli kasalliklar paydo bo'ladi. Kuchli bosh og'rig'i vitaminlar tanqisligi yoki me'yori ortib ketganda, ayniqsa B guruhidagi vitaminlar yetishmaganda kelib chiqadi. O'tkir bosh og'rig'i allergiya keltirib chiqaruvchi moddalarga nisbatan organizm ta'sirchanligi o'zgarganda ham rivojlanadi. Bundan tashqari, kasallikka oid bo'lmagan hayotiy vaziyatlar biror bir vazifani muddatidan ilgari bajarish zarurligi, haddan tashqari ko'p ishlash ham bosh og'rig'i sabablaridandir. Ovqatlanish oralig'ida tanaffusning uzoq davom etishi ham ba'zilarda bosh og'rig'iga sabab bo'ladi. Bu holat oshqozon osti bezi insulinni ko'p ishlab chiqaradigan kishilarda yuz beradi. Natijada qondagi qand miqdori kamayib, zaiflik, ochlik, qaltirash, bosh aylanishi yuz berib, o'tkir diffuz bosh og'rig'i rivojlanadi.
Bunda ovqat yeb olgandan so'ng yoki bir piyola shirin choy ichish bilan og'riq tezda o'tib ketadi. So'nggi vaqtlarda bosh og'rig'i rivojlanishining sababchilaridan biri qahva va achchiq choyni iste'mol qilish bo'lib qolmoqda. Qahva va choy tarkibidagi kofein butun organizmga ta'sir ko'rsatadi. Markaziy asab tizimini ta'sirlantirgan kofein bosh miya po'stlog'ida qo'zg'alish jarayonini kuchaytiradi. Natijada yurak faoliyati tezlashib, qisqarish ortadi. Qon bosimi ko'tariladi. Ko'p miqdordagi kofein moddalar almashinuvini sun'iy tarzda oshiradi. Uyqusizlikni chiqaradi. Aniq nuqtaga ega bo'lmagan bosh og'rig'ini keltirib chiqaradi. Ba'zida peshona sohasida lo'qillaydigan bosh og'rig'i paydo bo'ladi. Shuning uchun qahvani bir kunda 1-2 piyoladan ortiq ichish mumkin emas.